бороодсон дээ. Арах бүлгөө гэд.
Нийхүү их төрөлхтний мөрийн зэрэгт сур цад
гурван
зүйл
эндээс
гэрлийн хаяна уу хамгийн одоо дээд тутагтай хүрнэ гэж ингэж бодож явсан. За бид одоо бүр хамгийн дээд чат нь хүрчээд байгаа. Хамгийн дээд чат нь мөн үү? Тэр нь үүдэн дээр ирчээд байна. Үүдэн дээр хаалган дээр их төрлөктөн их хөлгөн гэдэг зам руу яна орох гэж байна да тийм ээ. Тэр замаар ороход үүдний байдаг юм. Ямар үүдээр ордог тийм ээ. Сэтэн хэлжээ. Их хөлгөн орох үүднэ зөвхөн бодит сэтгэл болохыг үзүүлэх гэж байна. Тэ? Юу гэсэн үг вэ? Их хөлгөн орох үүд бол юу? Зөвхөн бодит сэтгэл болно гэж. Бодит сэтгэл. За энэ ах тэр үг чинь. За тийм болохоор яануу цаашаа бодит сэтгэлийг хэрхэн үүсгэх төрүүлэх ус гэж. Хоёр дахь нь. Дараа нь бодит сэтгэлийг үүсгэхэд бодит сэтгэлийн явдал мөрд суралцах ус гэсэн. Ийм гурван том юм. Замаар одоо явах гэж байгаа юм бид. Тэгмэд их төрлөктөн болохын тулд, их төрлөктөн байхын тулд бас яа нү? Бод тутгын олохын тулд энэ гурван том зам байна одоо. Энийг сайн эргэн дахиад хараарай. Их хөлгөнө орохын үүд нь бод сэтгэл. Ингээд нэг тогтоо. Их хөлгөнө орохын үүд бод сэтгэл. Зөвхөн бод сэтгэл. Өнөө. Энийг үсэв. Бод сэтгэлгүй яа гэв? Их хөлгөний үүдээр орж чадахгүй. Бод сэтгэлгүй бол их хөлгөний хөнгөд тооцохдохгүй. Мөн мөнгөд тий. Тэгэхээр бод сэтгэлэг нь юу юм бэ гэдэг нь одоо бид нэж авахарч авах хэрэгтэй бол тийм ээ. Бид нэг айл дээр үед их хөлгөний орж шүү дээ. Одоо монголчууч бол их хөлгөний шишинтэй уламжилтай ард түм тий. Гандан тэгчлэг хийдэг одоо манай Монголд ажиллаж байгаа сүм хийдэг бүгдээр их хөлгөний хилүүч шүү дээ. Бүгдээр их хөлгөний хийдэг. Мөн үү? Тий. Тэгчин төвдөр тэгчин. Самуул дээр махаяна тий. Махаяна. Их хөлгөн гэж юм байна. Тэгвэл тэр их хөлгөнөөр ордог чинь үүдний юм хэр бодитгэлээс эхэлдэг юм байна. Бодитгэл авах. Өмнөд бодитгэл гэж. Ийм учраас яа нөө их хөлгөн орох үүд нь бодитгэл шүү гэдэг. Танд мэд. Дараа нь гацсан танд мэдэл өгсөхгүй тийм сэтгэлтэй яа нөө өөртөө болж явах хэрэгтэй юм дэр. Өмнөд тэгж гэмэж чинь яадаг юм. Их хөлгөний хүн бодисотой хүн тий? Их хөлгөний уламжлалтай шашинтай ийм яа нөө ард түмэн гэж хэлэгдэх болно. Өмнөд тийм учраас тэр бодитгэл яна ганцхан сонсоод зогсоход биш яна өөртөө бий болох хэвээр. Одоохондоо бидэнд яна тэр бодитгэл байхгүй. Байхгүй. А гэхдээ одоо бидэнд яна тийм бодитгэл болох үндэс байна уу байна. Би болсон. Төрөн багт төрөлхтний мөр, дунд төрөлхтний мөрөөр яваад үдсэн юм чинь одоо бидэг яна бодитгэлтэй болох гад үндэс нь тийм яна би болчиход байна. Хөрөнгө нь одоо бидэнд байна. Одоо бид яах хэвээр. Тэр сэтгэлийг өөртөө яна. би болох ажил, төрүүлэх тий би болох энэ ажил. Хоёр дахь ажил нь мөн биш, хоёр дахь ажил. Гурав дахь ажил нь юу? Ганцхан бодлолтой болоо зогсохгүй. Цаашаа явах хэрэгтэй. Цаашаа бид яана? Их хөлгний эрдэм суралцах хэрэгтэй. Мөн үү? Ганцхан сайхан сэтгэлтэй болоо зогсох ажил биш. Цааш цаашаа бас яана? Их хөлгний бүрдүүлдэг, их хөлгний бий болгодог, бидний гэгэрүүлдэг. Мөн үү? Тэр эрдмүүд нь бас сурах хэрэгтэй. Их хөлгний эрдмүүд байгаа цаана. Тэрний үүд хэрэгтэй. Бодсодны явдал гэж ярьж байгаа. Бодсодны явдал. Мөн биш бодсодны явдал. Энэ бодсодны явдал яана гэдэг бас сурах хэрэгтэй. Ну, бодцолтой явдал мөрөлд сорчсон. Бодцолтой уснахаа дараа бодцол дээр үнслээд яана. Тэргээрээ үнсээ хийгээд, суурэ хийгээд, цаашаа яана бодцолтой явдал сурлах хэрэгтэй. Их хөргөний хүний ажилд яана сурлах хэрэгтэй. 6 том ажил бий. Бодцолтой явдал 6 том ажил бий. Ямар 6 ажил вүлээ? 6 параметр гэж ярьдаг. 6 чин төрхөө гэж ярьдаг тийм ээ. Бодцолтой 6 явдал гэж ярьдаг. Юу вүлээ тэр нь? Зөте өглөг. Өглөө өгнө. Шагшаавыг сахина. Тэсвэрийг дадуулна. Хичээнгүүг төрүүл. Тэ? Дяан дэсгэлийг бүтээн. Тэ? Тэгэл яануу. Билэг билэгөний чандад хүрнэ. За ийм яануу 6-аар том ажил байна гэдэг юм. Цаашаа 6-аар том ажил суралцсан. Бат 6 мөр байж ин тийм ээ. 6 мөр мөн үү? Ингэж яаж бид яадаг сая? Юу болж гинөө? Их төрлөختөн их төрөлтний мөр эрдэм царсан яана бодцодоо нарвж төгс бодсох учиртай тийм үү. За ийм яана үндсэн 3 их том эрдэм 3 их том мөр замаар бид явж сайн их хөдөлгөөний бүтээх гэж байгаа тийм үү. Их хөдөлгөөний тэр эрдэм бүтээж өөртөө яана юу болгож яхана уу? Өөртөө энийг үрдүнд юу гарч ирдгийг үрдүнд нь юу болдгийг ямар үр гардгийг сайн эрдэмүүдээ ямар эрдэм алах вэ? Эд бүгдээ сурсан эцэг юу орд ялгын?
Протеин.
Протеин шүү дээ. Өдөрт ихний үүд нь шүү, таална шүү. Нейрон, нейрон гэдэг чинь юу гэсэн юм? Энэ үсэд. Их хөдөлгөөний нейрон. Зүгт их хөдөлгөөний нейрон төрнө. Юу гэсэн их хөдөлгөөний нейрон гэдэг чинь юу вэ? Бод утга уу юу? Бурхны утга. Нөгөө бурхантай авах гэдэг. Нөгөө бурхан болж яана уу? Игэр бурхан хэр бид нар нэг бас нэг өөр утгаар ойлгоод байдаг ч тийм. Тэр утгаар биш. Одоо жинхэнэ яануу. Тэ хамаг гимээ орсон, хамаг эрдэм төгссөн тэр утга яануу олгож байгаа ажил тийм биз? Хиний төлөө үлээ. Хамаг авдээ төсөн тул. Ердөө ялгаа нь. Тэ хамаг авдээ төсөн тул. Мөн биз? За ийм яануу. Их зам руу, их мөрлөө бид одоо өнөдр яануу орхож байгаа ч тийм биз? Энийг нэг Памела дөрөнгөд яана. Ингээд нэг замаахан багцаад газархан зураг яана хараад авчи тийм ээ. За ор хаалга нь бол бодитгэл гэдэг нэг дагуу сэтгэл байна тий. Тэгээд яана цаашаа явах зам мөр маань 6 тий эрдэм параметр дамжиж явах юм бай. Эцэст бол хөр маань яана тий. Илэд туусан бурхан боيو бод утга тий. Гэгэрлийн хамгийн дээд утга тий бурхны утга болох гэж юм. Ийм том зоригтой бид нар яана энэ номыг өнөөдөр эхэлж байгаа юм. Хүмүүс эхэлж байгаа. Их ерөөл тавих хэрэгтэй. Эний засаа ерөөл тавих хэрэгтэй. Тэ мэдэ? Оо тэр бурхан бол хаач ирсэн гэж одоо бодж ерөөс болохгүй. Бид толчихсон. Яг өөдөн дээр нэлцсэн байна. Одоо энэс буцах нөхцөл байхгүй бид нар. Тэ мэдэ? Одоо хаашаа буцах юм бид нар? Урд нь зөндөө өөр ажил хийчихсэн. Өөрхөн тусыг төгс бүтээсэн. Одоо хиний ажил үлдсэн? Бустай ажил үлдсэн. Бид энэс юм дандаа яана уу? Өөртөө ажил бүтээх гэж ирсэн. Төрөлт дандаа тийм үү? Өөр эцэстэн тул бүтээсэн. Яагаад намайг ингэж яануугаар орлаа тийм үү? Яагаад би гээл ингэ тийм үү? Одоо нэг удаа бустыг гэдэг бодоод үзье тийм үү? Бустыг. Яагаад бустыг гэж бодох хэрэгтэй болсон бид нар тий? Хэрэв тэр бустын төлөө гэдэг бодол нь бустын төлөө гэдэг үүргэн хайрцаг хүлээж чадах бол нөгөө тоосон бурхан гэдэгт яна хүрчэддэг байж л. Тийм биз? Нөгөө гэгэрлийн утгатай яна бүрэн төвс хүрчэддэг байж л. Мөн үү? Бустын төсөө хийжээ саяад гин. Нөгөө гэгэрлийн ши хутаг жигэн мөн чанараа жигэн утгаар яна бүрлдэж төгс бий болдог юм очиртай юм байна. Тийм биз? Тэрнээс наа бол яа нэг хаас нэг далавч нэг өрөөсөн далавч нь дутуу шуурш гэл ингэж яваад байгаа. Ганцхан өөрийн төсөө бүтээсэн учраас нөгөө далавч нь яана дутуу байна. Тийм биз? Хоёр далавчтай байж ч яадаг юм тэр гэгэрч хүрдэг ажил. Арга бүлэг хоёлаа нийлж яадаг юм. Тийм ээ. Тэр утагт хүрдэг ажил. Авж хоёр хоёлаа байж ч яадаг юм. өр хүүхэд нь тийм үү бүрддэг төрдөг ажил тийм ээ эндээ ажиллах нь тэр бурхны хотын бүтээгч чинь арга билег хоёулаа хэрэгтэй тийм ганцхан өөрийнх нь тусыг бүтээгээс нь бүтээсээр яануу тэр хэрэг бүтэхгүй одоо бусдын тусыг бүтээж яадаг тэр бурхны хотын бүтээдэг учиртай мөн биз за энэ арга үднэс энэ ухааны үднэс яануу энэ их хөлн гэдэг энэ арга ухаан одоо суралцах зайлшгүй яадаг хэрэг байна гэж ингэж үзэж байгаа тийм биз за энэ үднэс өнөөдөр бид нар яануу энэ их төрөлхтний мөрийн зэрэгт суралцах шаардлага зориг хэрэг маань яа энэс үтж байгаа маа гэж бодлоо. Мэд? За. За ингээд нэгдүгээр та юу гэж байна вэ? Их хөлгөнө орох үед нь бодисч болохыг үзүүлэх гэж байна уу тийм? За уншаарай. Манай нэг юм байна.
Айн дэс 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 дэс.
Тийм хүү их хөлгөнө орох зогстой учраас орох үед нь аливаа аль нь бэ? Түүний талаар ялгуугсан дээр содрын их хөлгөн болон нууц дарины их хөлгөн хоёуландаа альцсан бөө тэр хоёроос өөр их хөлгөн байхгүй. Тэр хоёрын аль нь дарууч орох үед нь зөвхөн бод сэтгэл ажгуу. Бод сэтгэл тэрэл төрсөн бөгөөс бусад сэтгэл ухаанууд төрөөгүй байсан ч их хөлгөнд орсон гэж тооцдог. Харин тэр үгүй бол хоосон чадрыг оных зэрэг эрдэм ухаан юу байлаач сонсоод сонсох зэргийн газарт унах буюу их хөлгнөөс буцаж унах болно гэж их хөлгний олон ном шилтрээс буулган үзүүлжээ. Тиймд их хөлгнөө багтах хэсэг нь эхнээсээ энэ сэтгэлд төрсөн эсгээсээ нотлогдох ба хожим их хөлгнөөс гарсан гэж үзэхэд хөрвөл мөн энэ сэтгэлээ сагсан эсгээр нь тогтоох учраас эн сэтгэл байна уугүй юу гэдгээс их хөлгөнд мөн эсэх нь хамаарнаа.
За, зайлгүй гэж ярив. Тэрхүү их хөлгөнө орох зохистой учраас орох үед нь аль нь вэ гэж асуувал тийм үү? Бид одоо яа на их хөлгнөөр явах зайлшгүй шаардлагатай хэрэгтэй байна тийм үү? Тэгвэл ямар хаалгаар ямар үедээр орох вэ гэвэл хаанаас их хөлгөл юу гэж яана? Энэ бодитгүй шүү гэж тийм энэ бодитгүй. Ер нь их хөлгөнд яана хоёр их хөлгөнө Энэ ном дээр хоёр ном байна. Тэ. Судрын ёс, тарны ёс гэж. Тэ. Судрын ёсоор ороход эндээс эхэлнэ. Тарны ёсоор ороход яа нү? Эндээс эхэлнэ. Мөн биз? Их хөлгний одоо их хөлгийн дотор судр ба тарны ингээд хоёр яаны хөлг байна. Хоёр ёс байна. Судрын ёс, тарны ёс гэж. Аль ёсоор нь орсон? Судрын ёсоор ороход ч энэ бодитгэл хэрэгтэй. Тарны ёсоор орсон ч яа нү? Бодитгэл хэрэгтэй. Мөн биз? Энэ л үг нэг. За тэр заримдаа хүмүүс буруу ойлгодог юм биш үү те? А тарны ёсоор ороход тэр судар модар хамаагүй тэр бодисд хамаагүй гэж ярих. Тэр буруу алдаа. Тэ мэд? Тэр судар ёсонд л байдгүй таринд бидэрт л хамаагүй. Бид ч хамаг дээд чатны усуд гэж ингэж ярив. Энэ бол буруу. Тэ мэ? Тэр тарны ёс чинь бусдын төлөө гэдэг сэтгэл байхгүй бол тарны ёс чинь төрөхгүй. Бодисдгэл чинь байхгүй бол тэр тарин чинь төрөхгүй. Тарны чинь эрдэм чадал төрөхгүй. Мөн биз? Юуны төлөө тэр тарны ёс гарсан гэхээр бас л бусдын төлөө тэр тарны ёс чинь гарч байгаа юм. Тэ мэд? Ялгаа нь юу гэхээр судар тарны хоёрын ялгаа нь нэгэн жаахан түргэн явдаг зам нөгөөх нь яануу тий? А жаахан удаан биш юм л да. Болсуулдаг зам. Нэг нь тэр тарны ёсонд төрөх замаа юм болсуулж өгч байгаа зам байна. Мөн биш ийм түнс энэ хоёрын яануу хооронд одоо тийм их өдөр шинжих ч юм уу гал ус шиг тийм хашилсан зүйл ялгаа бол байхгүй. Энэ хоёр хөлгний альгоор нь ч орсон яануу хамгийн түрүүнд бодистол хэрэгтэй шүү. Мөн ч бодистол хэрэгтэй. Одоо бид нар заримдаа багш нараас авшиг банжин ингээд зөндөл хүртэж байгаа шүү дээ тийм. За ухаандаа бан тахын багш цаавал санчичээд уншиж байгаа шүү дээ тийм. Санчичээд уншдаг тийм үү? Тэг чин сажин авдаг өглөө тийм. Тэг чи юу хэр тэр сэмж төрүүлэх гэж байгаа. Тийм? Сэмж төрүүлэх гэж байгаа ажил тийм. Ийм учраас байна уу? Тарны ёсоор орсон ч ялгаагүй. Судрын ёсоор орсон ч ялгаагүй. Их хөлгийн өвд бол юу? Хэм бэ? Бодцдог л шухаараа гэж тийм үү? Ингээд хэлж байгаа. За тэр хоёроос өөр их хөлгөн байхгүй гэж байна тийм үү? Их хөлгөн гэх юм бол энэ хоёр хөлгөн л байна. Энээс өөр илүү их хөлгөн байхгүй. Мөн биз? Тэр хоёрын аль нь дөрвч орох үед нь зөвхөн бодитгэл ажиггүй гэж. Зөвхөн бодитгэл байна. Бодитгэл төрсөн бөгөөс бусад сэтгэл ухаанууд төрөөгүй байсан ч их хөлгөнд орсон гэж тооцдөг юм аа. За энэ их том ялгаа нэг. Тэ? Бодитгэл төрсөн нөхцөл төрсөн байвал яа гэв юм? Бусад сэтгэл ухаанууд бусад эрдмүүд нь том эрдмүүд нь олоог өгч байна. Гэхдээ яа нү? Их хөлгийн хүн шүүгэд тооцогддог юм. Их хөлгийн хүн гэж тооцогддог. Мөн бодит сэтгэлтэй болсон баг. Мөн. А байцгал төрөөг нөхцөд хичнээн хоосон ч дансан байсан ч гэсэн ихөлгөнтэй ингээд тоцохгүй. За ийм ялгаа гарч байна. Тэгэхээр энэ байцгал гэдэг бол бидний ялгадаг тий? Ялгадаг гişүн. Онцлог нь энэ байна. Байцгалгүй бол ихөлгөний хүн тоцохгүй. Бусад эрдэн байсан ч гэсэн хамаагүй. Баг хөлгөний архад болцсон байна. Тийм ээ хоосон чанарыг онцгсан байна хамаагүй тийм ээ. Тийм эрдэн хамаагүй. Одоо зарим хүн нэстэг буудаг болчихсан байна. Ид чид болцсон байна хамаагүй. Бодитгэлгүй яа нөө? Их хөлгөний хүн тацхгүй л гэж. Тэ? Ийм ялгаатай шүү гэж. Харин тэр үгүй бол хоосон чанарын анх зэрэг эрдэн махан юу байлаач? Сонсоод сонсох зэрийн гадд унах буюу их хөлгөнөөс буцаж унах болно гэж их хөлгөний олон нам шатас болон үзүүлж байгаа. За миний сайн хэлдэг үг тийм ээ. Тэг бодитгэлгүй бол одоо яа нөө? Баг хөлгөний гадд байна гэсэн үг. Тэ? Дээш гарчдахгүй гэсэн. Хэдийгээр хоосон чанар гэх мэт одоо бүгэн үнзгий үзлэн л тэгээ нарийн юм авсан байсан ч гэсэн бодитгэл төрөөгөл яана их хөлгөний хөнгөд тооцохгүй. Тэг баг хөлгөн дээр тооцогч. За гэж гисэн санаа юм. За тийм их хөлгөнөө багтах эсэх нь эхнээсээ их хөлгөнд багтах эсэх нь эхнээсээ энэ сэтгэл төрсөн эсгээс нотлохтава хожим их хөлгөнөөс гарсан гэж үзэж хөрвөл мөн энэ сэтгэлээс салсан эсгээр нь тогтоох учраас энэ сэтгэл байна уугүй юу гэдгээс л их хөлгөнд мөн эсэх нь хамаарна гэж. Тэ ойлгож байгаа тийм. Тэгэхээр их хөлгөний хүн мөн үү биш үү гэдэг нь энэ бодитгэлт яа нөө хамардаг ажил. Энэ бодитгэл төрсөн болоод их хөлгөний хүн мөнгө тооцогдно. Энэ бодитгэл төрөөгүй яа нөө их хөлгөний хүн биш гэж яа нөө тооцогдно гэсэн үг юм тийм. За тэгэхээр бодитгэл гэдэг яа нөө ийм их ялгамжтай, бусдаас ялгаатай, онцлогтой юм эрдэм байх тийм. Ийм учраас их хөлгөний орохын үүд нууц тарины ёсоор орсон чинь энэ бодитгэлээс мөн үү биш үү гэдгийг чи ялгана. Судар ястар орсон ч гэсэн яа нөө мөнөө биш гэдэг чинь энэ сэтгэл төрж үгүй гэдгээс чинь яа нөө ялгаж хэлнэ л гэж ингэж хэлж байгаа чинь тийм үү? За ийм учраас их бодитгэл гэдэг бол их хөлгөний хүнийг ялгах юу вэ нөө? Онцлог тий? Одоо нэг брэнд гэж яриад байгаа бол их хөлгөний брэнд нь нэв чи мөнөө биш гэдэг тийм үү? Их хөлгөний мөнөө биш гэдэг нь ялгадаг тийм. За энэ. За таашаа.
А боди чарё ватрагац. А бод сэтгэл төрсөн тэр л агшина. Олдлонгийн гянданд хоригдсан ядарсан амтэн. Ядгуусны хөвгүүн бод садуу хамаа гүйлгэдэх ба. Өнөөдөр бурхны язгуур төрлөө одоо нэг язгуу ядгуусны хөвгүүн болдлоо. Хэмээ. Хэмэх зэргээр бод сэтгэл төрсөн тэр дөрөлтөл ядгуусны хөвгүн бодсодва бодхыг альтжээ. Бодогт майдри намтрас ядгуурын хөвгүнээ энэ буюу үлгэрдвэс их учир алмаад эрдэн хэдий жижиг байвч бусад ах эрдэнсийн чимгийг ямагт сүрээрэ дарж их учир эрдний нэрийн алдалгүй үгүүрл ядуурл бүхнийг ядан дээлдэг буюу ядгуурын хөвгүнээ үүнтэй адил хамгийн болгоогчийн төлөөх их очир эрдэн бод сэтгэл сэтгэлээс хизээд хагцахгүй аваад сонсоод сонсогч өөрөө ядгуусад нарын эрдэм арт эрдэнсийн чимэг бүгдийг сүрээрэ дарж бод садва нэрээ үл өрхөж орчлонгийн үгүүрл ядуурл бүхнийг ядан дээлэх бөлгөө хэмээн бод сэтгэл байвал явдал мөрд суралцаагүй ч бай бод садва мөн болохыг альджээ. Нагарж байна гэгэн бэр өөрөө болон энэ ертөнцийнхэн ханцшгүй бод хотгийг хүсвээс л түүний язгуур бод сэтгэлийг л улсын хаан сүмбөр уул мэт бат болго хэмээсэн ба очирвааны авшиг хүрдэх дандар тантраас их хөлөгний бод садва нараа энхүү их доктор тарины хот мандал маш дагуу хийгээд маш их гүн үнсээр жишгэл бэрхтээ нууцаас ч маш их нууц тул эдгээрийг хилэнцэд амтнаа үзүүлэх орон бус гэж очирваан та маш их чухалчлан өгүүлэх юм аа. Урд нь хэл сонссон тул ямар амтнаа намнах вэ? Очирваан өгүүлрүүн Жамбала аль нь тэр бод сэтгэлийг бясалгон орох алин цагт ба тэд нар бод сэтгэл бүтээхийн тэр цагт Жамбала бод садвийн явталт нууц тарины үүдийг эхлэгч бод садва тэд нарт их бэлэгтэн авшиг хүртэж, доктор тарьны хот мандалд оруулж үлдээрэй. Бод сэтгэл төгс болоогүй бол тэднийг хот мандалд үлд оруулах ба хот мандлыг харахаарч бүү оруулаа. Тэдгээрт мутрийн тамаг болоод нууц тарьныг зааж бүү үлд тэмээжээ. Чингхээр ном нь их хөлөгний ном болох төдийгүй тухайн бодголд өөрөө их хөлөгнтөн байх чухал шаардлагатай ажгүй. Чухам их хөлөгтөн болох нь бод сэтгэлдэл харгалзах учраас тийхүү сэтгэлээ ухаарах төдийгөөс цайшгүй бол их хөлөгнтөнч мөн тэр адил болно. Харин тэр сэтгэл бэлэг чанар төгөлдөр нэгэн болвоос жинхэнэ зөв их хөлгөнтөн болох тул түүний төлөө шамдаарай. Энэ талаар
за юу хайж бочир аватар гэж явна юм бэлээ. Бочир нь явтал дарах уу тийм үү? Хэний зохиол вэ? Шинтитива. За энэ адлартай бүтээл. Их хөлөгний одоо гол сурулж их хөлөгний ухааны одоо гол сурулж цэцрүүдийн нэг шиг адлартай ном тийм биз? За энэ ном дэвж яана. Бод сэтгэл төрсөн тэр л агшнаа. Бод сэтгэл төрсөн тэр л агшнаа. Орчлонгийн гяндан хоригдсан ядарсан амтан ялгуугсны хөвгүүн хэмээн үүлэгтэх ба гэж тийм ээ. За нэг юм үүлэг. Бод сэтгэл төрсөн тэр дагшнаа гэж. Бод сэтгэл төрж байгаа. Одоо бидний үндсэнд яа нөө? Нэг удаа амтны төлөө гэдэг тэр агуу сэтгэл, бусдын тусыг хий гэдэг нэг агуу сэтгэл, нэг агшин төрсөн тэр дагшнаа яадаг юм. Тэр агшнаас эхэлж нөгөө орчлонгийн гяндан байгаа нөгөө ядарсан амтан чи яадаг юм. Ямар ядгуурт болох вэ? Их хөлгөний ядгуурт хүм болно гэж хэлж байгаа. Тэ? Ингээд ядгуур нь хөртлөө яана. Өөрчлөгдөж ажилла. Тэ? Орчлонгийн гяндан хоригдсан ядарсан амтан ялгуусны хөвгүүн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Бодцотоог нэр юм байна. Ялгуусны хөвгүүн гэж юу гэсэн үг? Бурхны хөвгүүн гэсэн үг тийм ээ?
Тийм ба.
Бурхны хөвгүүн гэсэн. Бурхны хөв болж байгаа юм. Их бодцотгтэй болохоор бурхны хөв болж байгаа. Бид нар одоохондоо хараахан яана. Бурхны хөв болж арай чадаа байгаа. Нөгөө амтны хөв болоод байгаа. Одоо яана ядгуур өөрчлөхөөр бурхны хөвгүүн болох юм. Яагаад бурхны хөвгүүн болж байгаа? Бодцотгтэй бол чадвал гэсэн. Тийм үү? Бодцотгтэй. Нэг удаа ч гэсэн тийм нэг агшин ч гэсэн бусдын төлөө гэдэг бусдыг хайрладаг өөрөөсөө илүүтэй байна. Өөрийгөө хайрладаг сэтгэл төрсөн л бол тэр цагаас эхлэх юм. Нөгөө хүн юу болох нь вэ? Бурхны хөвгүүн. Бодцотгтэй болж байгаа. Их хөлгний хам болж өгүүлэгдэнэ гэж. За энэ агуу ухтах хэлж байгаа. Тийм үү? Хүмүүс хэдийгээр тэр орчлонгийн амтан тийм дүртэй, тийм төрөлтэй байсан ч гэсэн өөрийнх нь үндсэнд өөрийнх нь дотор яана. Тийм сэтгэлийн, бодцтгэлийн нэг зол гэрлэлцэхэд л тэр хүн дороо яана. Тэ? Наад төрөл нь хамаагүй. Цаа сэтгэл нь яана. Тэ? Бодцтой болж өөрчлөлт юм аа гэж хэлж байгаа. Хүмүүс тэгээд яана өнөөдөр бурхны язгуур төрлөө одоолон ялгуусны хүмүүс боллоо даа гэж. Тэ? Тэмээс зэрэгэр бодцтгэл төрсөн тэр даруйд л ялгуусны хөвгөн бодцотой болохыг ажиллаж ий гэж байна тийм ээ. За ийм ялгаатай шүү. Ийм агуу сэтгэл тийм. Бидний дор нь өөрчлөлт чинь. Дор нь өөрчлөлт. Хэрвээ төрч чадвал тийм ээ. Хэрвээ төрч чадвал дор нь өөрчлөлт. За энийг цаа нэг жишээ, нэг үлгэр явж байгаа. Тэр орчлонгийн янад хоригдсан ядарсан амтан гэж. Энэ бурхан багшийн цадик намтар явж байгаа. Бурхан багш урт төрөлдөө нэг там төрч явж байгаа тийм. Там төрч явж. Тэгээд тамаа одоо тэрэгчин ачаа зөөдөг. Тэгээ нэг там одоо тамд ч одоо ачаа зөөдөг тэрэгчин болно гэдэг чинь ямар үйлдэл төрдөг юм тийм үү? Ямар зовлон тавиэдий. Тэгээ хажууд нэг нөхөр нь бас тамд өрчихсөн. Хоёулаа нэг тамын тэрэгчин болчихсон ачаа зөөдөг гэж. Тэгээ нэг өдөр ягаад чим нөгөө хажууд явж байгаа нөхөр нь найз нь одоо ачаагаа даахгүй. Ядаж унчхаад байж, сөрөгч унчхаад байж. Тэгэр н ачаагаа даах болохоор тамаа цахиус ирээд нөгөө төч нүддэг юм байна л да. Зоддөг юм. Чи яхаар явж чаддгүй ингээд. Зоддөг цогтөг нөгөө тамаа айхтар мэдсээр хатгадаг хөтгөлөг. Тэгээ нөгөө төч тэнээс болоо шаналаа зовоод ингээд бүр явж чадхаа байгаад ингээд тэгээд гэр тэрийн хараад нэг удаа яана. Өрөвцөн. Өргөний нөхөр минь ингэж явах ч гэжтэй гэж. Ягаад чи тэр тамад нэг нэгэ хараад өрөвдөн гэдгээрээс байхгүй ажил юм байна л да. Өөрөө яа гэж байгаа юм чи? юу хажууд нөхрөө тэгээд гинт өрөсөлтөд төрөөд энэ ачиг надад аваад явчих гэж хэлсэн. Ачиг надад аваад явчих гэж. Тэгсэн намайг зэрэг сүрсээд үчи яасан ах түүний ачиг авдаг юм чи гэд ганцхан даваад тахсан жаасан. Тэгээд шитэн гэтчихэд төрчихсөн. 33 нэгтчихэд төрчихсөн. Тэ нэг ганцхан удаа там дотор бүр тамд штэ. Тэгэд зов шаналж явахта нэг удаа нөхрөө өвдөд хажууд байгаа нөхрөө өвдөд юм. Энэ ачиг над дээр тавьчихаа минь юм тавьчихаа гэж хэлэхэд л яануу. Тийшээ. Ийм намтаг төг хэлж байгаа. Тэ? Тэгэхээр бид нарт бол яа нөө? Бас гайгүй төрчихөө завч хэлээ байна шүү дээ. Тэ биз? Заавал там руу очиж идэх бодис би төрөхөс. Хажид байгаа юм уу? Тэ? Амтыг хайрлахаас хол зөндөө биш бид нар тийм биз? Бутын төсөв бүтээгээр зөндөө ажил байна. Тийм биз? Нэг удаа л ингэж яа нөө? Ийм сэтгэл төрөхөд л тэр тамд, тэр там гэдэг газар тийм үү? Зовж шаналж байгаа тэр зовлон гэ орно. Өөрийнх нь зовлонгоос илүүтэй өөрийн зовж байгааг хараад нэг удаа яана өрөвдөхөд л яана тэр дараа төрөл өгөхсөн гэдэг ийм намтар энэ биений цаана байна. Биений цаана байна уу? Ингэж яана бодитгэл төрж амьтны төсөнд төлөө гэдэг бодитгэл төрсөн төдийгөр яах вэ? Бурхан айдсан нөгөө хамт байсан амьтан хаашаа явсан 33 нэгэр орно гэж төрсөн юм аа гэж тий? Ийм боёо хараад мэд. Тэгээ энэ ухааны хэлж байгаа. Ингээд тэр цагаас эхлээд яасан? Бурхан багшийн нэг бодцтгал олсон. Нэг цадиг нэг төгнөл тэр тамд явах та юм. Бодц төрсөн гэдэг төгөндөөс гарч байгаа. Үзэний. За ийм төгсөн юм. За ингээд ирэхээ яах юм? Бодцтгал төрсөн. Ийм жишээ олон бий. Ийм жишээ олон бий. Сүмд олон бий. Дээд яана. Ядгуурд гаргаж өгдөг юм аа гэдэг нэг жишээг үнгээр тэ энэ дараа хэлж ямаа. За энэ бол энэ жанжиг заваад гарч байгаа. Мөн бочроо тарад гарч байгаа юм тийм ч. За дараа цаашаа дахиад өгч байна. Майтрын намтарт байна. Язгуурын хөвгүүнээ. Их очор алмаас эрдэнэ хэдий жижиг байвч бусад алт эрдэнсийн чимэг ямх сөрөөрөө дарж их очор эрдний нэрээ алдлаггүй. Өгөр ядар бахны яланд хэлдэг үү? Язгуурын хөвгүүнээ. Үнд айдл хамгийн болгоогчийн төлөх их очор эрдэн бодлоглоо сэтгэ тагцахгүй аваас сонсоор сонсогч өөрөө ялгогч нарын эрдэнэ алт эрдэнсийн чимэгдээ сөрөөрөө дарж бодцоо нарын үл өрхөж орчлонгийн өвөр ядар бүхний ялан дээл хүлгөө хэмээн бодцтгэл байвал явдалмор суралцагч бодцоо мөн болохыг айдж гэж тийм ээ. Юу таах нь бодцтгэл гэдэг бол очигдтэй айдлах алмаас гэж ярьдаг тийм үү? Алмаас гэдэг эрдэнэ бол ертөнцийн бүх эрдэнүүд дотор шана хамгийн дээд нь хамгийн дээд нь бусад бүх эрдэнүүдийг яадаг юм сөрөөрөө дарж идэг юм. Тийм одоо чадлтай хэрэгднүүд юм байна л да. Тэр шиг бүх сэтгэл сайн сэтгэлүүдийн дотроос бодитгэл яана уу? Очир алмаацэг тийм сайн сэтгэл. Мөн үү? Тийм чадлтай сэтгэл, тийм эрдэнтэй сэтгэл. Өмнөд өчигөн очир алмаацны нэг фильтрээд үдэй байхад л хичнээн том алт эрдэнсийг яана уу? Сүрээн дарж л байдаг. Тийм илүү үнэтэй байдаг. Үнцэнтэй байдаг. Тийм үү? Алмаац тийм үнэтэй байдаг. Яг энтэй адилхан бодитгэл гэдэг яана уу? Хэдий жижиг хэн байсан ч гэсэн, бага байсан ч гэсэн бусад эрдэмүүдийн бүгдийг яана уу? Сүрэн дарч чаддаг юм эрдэнэ юм л да гэж. Тэ? Тэмчис бид яана. Заавал их том алт эрдэнэ хайгаадаг хэрэггүй. Гайгүй алмаз яана энэ дотор бид байна шүү дээ тийм ээ. Оюу толгойн тэргээр нэг олон толгой дамжаад их алмаз хайгаад явдсан. Гайгүй бас энэ дотор байгаа юм шиг шүү дээ тийм ээ. Энийг олоод нээчихвэл яана. Багдахгүй гэнэ. Багдахгүй гэж юм биз? Ганц төрлийн ажил биш олон төрлийн ажил шээ яана. Дээш нь татан шүү гэж хэлж байна. Тийм биз? Ая толгой хөвцөө яг одоо нэг насанд хэрэгтэй яг тийм. Ая толгой хөвцөөс яхаа аван нэтүүлээ тийм. Бид төгөнгөд амарчих саадуулчих. Яхаа өгөх бах. Яхаа аван. Яхаа хөвцөө яхаа төлөгдөг байт. А тэр нэг ажил. А гэтэл яа нөө? Энэ бодитгэлийн хөвцөө бол яа нөө? Тэрнтэй игнэш хөвцөө шүү гэж хэлж. Том биз? Багдах нь хамаагүй. Багч гэсэн бостын төлөө гэдэг сэтгэл төрөлтэй л өчнөө яа нөө? Тэ? Газрын акцаа нь өчнөө илүү байшгүй гэж хэлж. Том биз? Зэйн санаа. Зэйн учраас бодис сэтгэл гэдэг сэтгэл төрсөн байвал тэр цаад хуу яануу баг хөлгний замаар явсан байх үгүй байх уу хөлгний замаараа явах яваагүй байх уу явах гэж тэр хамаагүй их хөлгөнтөн гэж тооцогдсон шүү л гэж хэлж байна. Тэ мэд? Зэйн санаа. За дараа нь очир байна авшиг өртөх дандар гэдэг. Очроны авшиг өртөх дандар гэж өгдөрт тийм үү? Дандартаа дэвж яана. Их бодцотоо нараа энэгүй их тогтоол тарины хот мандал маш их дагуу хийгээд маш их гүн үнцэг жишэд бэрхтээ нууцаач маш их нууц тул эдгээрийг хилэн цамтай үзүүлэх орон бос гэж очроор машид чухалчлан үүсэх юм аа. Урд нь ирсэн тул ямар амттай номлох вэ гэж. Одоо бидний хөвтэй усуд их хөлгөний усуд тийм ээ. Нууц царны ясаар ороход яа н үүдний юу гэдэг юм. Авшиг бан хөтдөг шүү дээ. Тэг бан. Бид одоо зөндөө багшнаас бан хөтж байгаа юм чи. Тэг авшиг тийм ээ. Энд тэнд одоо багш нар олон бан тавьж янз янз бан тавьж байгаа. Тэр бан тавьхад чинь бодитгэлгүй яа гэм бан хөтж болохгүй. Бодитгэлгүй хүн дэр жан хот мандлыг харж болохгүй. Жанхрын дэр хот мандлын бурхтыг тэг бангийн бурхтыг хөтл яана харах хоритой. Ийм хоритой гэдэг. Тэг ягаад гэхээр бодитгэлгүй. Тэр бангийн чинь тэр авшигийн чинь юуны төлөө өгч байгаа юм? Амьтны тусгалахын тулд өгч байгаа. Амьтны хэрэг болохын тулд. Тэгвэл амьтны дарлах гэж бан өгч байгаа ажил биш. Тийм үү? Эрх өгч байгаа ажил биш. Тэр бангийн төргөн аваад тэгээд тэр амьтныхаа тусыг яаруу төргөн бүтээхийн тулд тэр бодисоод надад таануу. Тэр бан гэж өгч байгаа. Тийм бодлогоо тэр амьтны төлөө гэдэг сэтгэл бол тэр жанхар зүглэх тэр хот мандлын үүсэх эрх байхгүй. Үзвэл өөрт нь алдаа гардаг. Маш том алдаа гардаг. Бодитгэлгүйгээр бан авах юм бол маш том алдаа гардаг. Бараг судрын ёс тэр баг хөлгөнөө явснаасаа илүү яануу. Их алдаанд бид ордог. Тийм учраас бурхад яануу. Тэрний их нандингдаг тий. Их яануу. Бас нууцлдаг тий. Нууцж байгаа нөхөр бодитгэл нь төржөөж яануу. Тэр авшиг нь ном бож өөрт нь яануу буудаг учиртай юм байна. Үнэнч. Тэгэхээр тэр бодитгэлгүй учраас тэр авшиг хамаагүй өгдөггүй. Тэр жанхар хот мандлыг хамаагүй үзүүлдэггүй. А нэгэн бан авсан бол тэр бодитгэлээ яануу. Тэр айлхаа цааш нь үргэлжлээд хийх хэрэгтэй. Тэгвэл би бантай хүн, чи бангүй хүн гэж хүнийг одоо дээрхлэж яана. Ингээ бодгоо банч байхгүй болчих шүү дээ. Хамгийн наадзах ажил. Одоо манайхаа нэг тийм баах хосол би боллоо шүү дээ хэсэг тийм. Би тийм ч бантай ийм ч л үнтэй. Аа чи чамаас төлө чамд юу ч болохгүй юу ярьж байгаа. Бодцтолгүй байна өөрт нь. Өөрт нь ямар ч бодцтол алга. Тийм тэгж ярьж байгаа хүн. Хүмүүс хий хаас нэг багшаа санаа зүгээр нь үг сонсоод өнгөрсөн байна. Тэгвэл цаад нөгөө тэр банчи яах гэж мань аваад байгаа хэрэг амьд тусах гэж авч байгаа юм. Тэр сэтгэл төрөхгүй тэр бан төрөхгүй. Тэр авшиг төрөхгүй, эрдэм төрөхгүй. Хүн биз? Тийм учраас очирваан яа н очирваан бурхан багш хэлж байна. Очирваан та одоо ингээд чи хот мандлаа хүнээс нуугаад тах юм аа. Ягаад ингээд хот мандлаа хамаагүй оруулах юм бэ? Ягаад нуугаад гэхээр учир нь цаад хүнд чинь бодитгэл төрөөгүй яа н энэ мандал үзүүлэх хэрэггүй гэж. Тэгээ авшиг хөчрөө гэж хэлээд байна. Хүн биз? За энэ учраас сайн үлээрэ. Хүн биз? Тийм учраас яа н энэ юу хэлж байна уу? Тарны ясанд ороход өвд нь бат яа н бодитгэл байдгийг шигдэл хэлж байна. Тийм үү? Тарнаасаар орох. Бид одоо нэг тийм айхтар алдаа гаргадаг. За, тарнаар орсон бол судраар яах юм гэж. Судар тарн хоёрыг нь хооронд алгачаад үз, буруу дээр дор барьж үздэг, тийм үү? Тэ? Аа, тэр судар чих удаа явдаг нь тарны хордон байдаг юм шиг гэж яах шиг, тийм үү? Удаан хордноо өөрөө яаж мэдсэн мэдэхгүй бичээ, тийм үү? Ингээд одоо бид чи хамаагүй амны алдаа их гаргаж байгаа юм биш үү, тийм? Ингээд одоо чөөнгөө л номыг төвчсөн их хүнд үйл хураадаг. Тийм биз? Судар тань хэдэж ингэж мууж болохгүй. Бид тэгж хэмжээгэн тогтоод уусад биш. Харин ч бид яана. Ямар адтай юм тийм ээ? Тэр багш биднийг бас голохгүйгээр тийм ээ. Бидний өрөвдөд бангиж өгчөж штэ. Багш маань нэг ус үсгээр өгчөж. Ягаад өгч байгаа чи амьд бас хийгэрээ гэд бидэнд итгээд өгч байгаа байхгүй дээ. Итгээд найдаад тийм биз? Гэтэл би тэрийг авчихад тэгээд нөгөө талаас нь өөр ажил хийгээд байхаар тэр банг өгчнө хэрэг гарах уу? Гарахгүй төрхнө штэ тийм ээ. Ямар ч энийг сайн бод. Тийм учраас яана. Зарим үед нууц тарна гэдэг нь тэр нууц гэдэг нь үхэр. Тэр наан хинжээнд хүрээ байгаа хүнд хамаагүй яана. Үзэж болдоггүй. Хинжээнд хүрээ байгаа. Ядаж наандж яана нэг амьтны төлөө гэдэг. Ядаж наадсан нэг санжичээд нэг очрыг олоогүй хүнд тий. Тэр номыг яана хэлж болохгүй. Хүн биз? Энэ очрыг хэлж байгаа. Ийм учраас бид яана. Их хөдөлгөнө орох гэж байгаа үүд гэдэг нь учиртах цаана. Доторх бодол маань ямар байна гэдгээс яана хамаарат байна гэж хэлж байгаа. Хүн биз? Бан авшиглан ялгаагүй л дээ. Амьтны тусын төлөө авчихаа штэ гэдэг тийм биз? Амьтны тусын бүтээл тэр таны чиний төлөө уншиж байгаа юм. Амьтны тусын төлөө төрөн бүтээгч уншиж байгаа шүү дээ. Тийм биз? Тийм биз? Тэр л ажил шүү дээ. Энэ чинь. За энэ үднээс. Ингээд очирхан өгүүлрүүн гэдэг. Жамбалаа гэдэг. Алин бодит сэтгэлийг бясалган орох цагт. Тэд нар бодит сэтгэлийг бүтээхийн тэр цагт. Жамбалаа бодисодын явдалт нууц тарны өвдөгийг эхлэгч бодисодоо тэд нарт их бэлэг бэлэгтэн давшиг хүртээж тогтоол тарны их мандалд оруулж үлдээрэй гэж байна. Тийм үү? Ийм бодис сэтгэлтэй болсон хүн л сайн яана. Тэр хот мандалыг үзүүлээрэй. Тэр бангийн өвөрөө гэж хэлж штэ тийм ээ. Тэрс наад хүнд үзүүлж болохгүй. Мөн үү? Болохгүй. Яагаад гэвэл цаан бос хөрөнгө байхгүй. Хөрөнгөгүй хүнд. Тийм ээ? Үзүүлж болохгүй. Алдаа болно. тэр хүн ч алдаа болдог өөрт багш хүн ч яа нас алдаа гар. Тийм учраас ийм бодитгэл төрсөн хүнд л яа нэ? Тэр нууц тарны бан авши өгөөрэ гэж. Үгүй ээ. Одоо бүр майд руханд хэлж чинь хоёр бурхан хооронд ярьж байхгүй очроо нэг талаас нь очроо бурхан ярьж байгаа нөгөөх нь яа нэ? Жамбал гэдэг маань манч юу? Манч рухан тийм ээ. Хоёр том бурхан хооронд хоёр том бодит хооронд ярьж штэ тийм биз? Их өндөрт асуудлыг үс өндөр төвшөнд ярьж ш одоо өгөрөл тийм биз? Тийм төвшөнд энэ ийм ингэж ярьдаг юм байна тийм биз? Ингэж ярьж байгаа утга хэлж байна. Тийм учраас ийм бодит хатуу нарт яа нэ? Авшиг хүртээж тэгээ тогтоод тарны их мандалд оруулж үлдэрэ гэж байна. Бодит сэтгэл төвс болоогүйл тэдний хот мандалд үл оруулах ба хот мандлыг харахаарч буу оруулаа гэж. Ийм тангахтай. Бодит сэтгэлгүй л орлохгүй. Ийм бас сайн. Тэдгэрд модрын тамга болоод нууц тарныг зааж буу үлдэрэ гэж. Бодит сэтгэлгүй хүн яа нэ? Тэр тарны их нууц оо тамга нууц намууд өгч болохгүй. Тарын нүхт яа нэ хийж өгч болохгүй шээ. Яа болохгүй гэхэд цаад хөрөнгө нь болчихгүй тий болсороо гэнэ болсороо. Тэр тарны чинь хэний төлөө уншдаг юм? Амьтны төлөө уншдаг таахгүй. Тэс өөрийн төлөө тарын байхгүй. Дандаа амьтны төсөнд болдог ч. Үгүйч. Тэгэлгүй амьтны төсөнд хайчаад би одоо өөрөө сайж ахсан гэж бодоод яана. Ичид бол нэгэ тарын уншиж байгаа нь ер хэзээ ч яана. Тэр ном нь өтөхгүй шүү. Тэгвэл нэг тарын уншиж байгаа нь өмнө нүхт яана бодит болчих хэвээр байна. Тий? Нэг маань уншиж байгаа нь яана би нэг амьтны төс тэгтээ дээр нэг уншна гэж бодоод яана маань унших хэвээр байна. Тэгж хэмээж нь яад нэ тэр тарны чинь маань унших хэрэг нь яана. Гарах ажил юм биш үү тий? Ийм ажил. За энэ утгыг хэлж байгаа. Энэ энэ. За бид нар л яг олон төрөл дамжаад дамжаад олон төрөл дамжаад их хөдөлгнөр явцгаа чирс бид яана их татцсан. Шууд л тарны уншин. Шууд гараа дэлгээс гараа тань орчих гэж байгаа юм. Явяах тий тэн. Олон төрөл дамж Монголч ч хойд тусгай хөлт болсон ч тий. Их таринсаг тийм их таринч их бүтээлч их чидтэй тийм одоо энэ чидэнд их дуртай бас тийм нисэхгүй л ингээл тийм сүд болох шүү дээ янз янз яваа их чид үзүүлэн хүнд чинь тийм ээ тэр үед яхаа энэ насны хөш урд нь байсан бид нар урд яана ингээд дамжиж авьяасан байгаа а тэр авьяасаа одоо бид яана бас зөв явах залах хэрэгтэй тийм авьяасаа ч болно нэр үүсэхгүй авьяасаа ч болно а тэнийг яана бас дахиад одоо яана зөв үнцээр зөв портогоор дахиад яна ариучл тийж хэрэгтэй тийм биз? За энэ утгын үүднээс бас дахиад яна бодит болсон хэрэгтэй. Мэд зайна. За ингэхээр яна ном нь их хөдөлгөөний ном болох төдийгүй тухайн бодгол өөрөө их хөдөлгөнтөн байх чухал шаардлагатай байдаг юм а гэж тийм. Ингиж бодитгэртэй болснаар яах вэ? Наад хүн өөрөө их хүн их төрлөктөн их хүн болно тийм ээ. Цаад судалж байгаа үзэж байгаа ном нь өөрөө байна бас их хөдөлгөөний ном болох тэр мөн чанараа яна орших юм одоо өчтэй юм а гэж хэлж. За жохон их хөдөлгөнтөн болох нь бодит сэтгэл харгалзах учраас тэргүй сэтгэлээ ухаарах төдийгөө цаашгүйвэл их хөдөлгөнтөн ч мөн тэр ажил болно гэв. Харин тэр сэтгэл нь бэлэгч ханд төгөлөр нэгэн болвол жинхэнэ зөв их хөдөлгөнтөн болох тул түүний төлөө шамдараа гэж тийм. За яаж ч бид юунд шамдах нь вэ? Жинхэнэ бодит сэтгэлийг төрүүлэхин төлөө тийм үү? Бодит сэтгэлийг аа жинхэнэ утгаар нь, жинхэнэ ёсоор нь, жинхэнэ номоор нь яана. Бодит сэтгэлийг өөрийнхөө батар өөрийнхөө сэтгэл яанаас төрөлхийн төлөө шамдах хэрэгтэй байна гэж ойлгож аваар гэж тийм. За ингэж гэвэл чи яагаад сайн жинхэнэ юм болох вэ? Бодит сэтгэлтэн, их төрлөктөн, их хөдөлгөөний яануу болно гэж тийм. Энэ утгыг одоо эндээс яануу харж байна гэв. За нэг төсөрч. Ядарч байна уу? Ийм том ахуй том алмаз эрдэнэ хэцэлээ болчих.